Ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Θα πούμε μερικά πράγματα σήμερα για τη Σαμαρίτιδα και μετά θα ασχοληθούμε με θέματα που είναι λίγο επώδυνα αλλά απαραίτητα. Η συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα είναι πολύ σημαντική και είναι πρότυπο σχέσεως ανθρώπου. Αν θέλετε ακόμα και πρότυπο σχέσεως, σχέσεως ανδρός γυναικός. Μέσα σε αυτή τη συνάντηση ο Χριστός εφαρμόζει μια πολύ λεπτή παιδαγωγική μέθοδο για να μπορέσει να βγάλει από τη Σαμαρίτιδα την ομορφιά του Θεού που έχει μέσα της και να την ενεργοποιήσει την πνευματική αναζήτηση. Ο Χριστός λοιπόν πηγαίνει στο φρέαρ του Ιακώβ και βλέπει τη Σαμαρίτιδα και τη ζητάει να του δώσει νερό για να πιει. Βέβαια το πρώτο εντυπωσιακό είναι για την εποχή εκείνη που ο Χριστός μιλάει δημόσια με γυναίκα. Πράγμα συνήθιστο. Και όχι μόνο αυτό, γυναίκα αλλογενής, αλλοεθνής και αιρετική. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός ξεπερνάει τα κοινωνικά και θρησκευτικά στερεότυπα της εποχής. Το νοιάζει τον Κύριό μας, το πρόσωπό μας, η ψυχή μας, έξω από σχήματα και εγκλωβισμούς, βοηθάει την ψυχή να βρει το φως. Αυτό βέβαια είναι και ένα σημείο που και εμείς χρειάζεται να προσέξουμε. Δηλαδή, να βγούμε από τους δικούς μας εγκλωβισμούς, τις δικές μας αντιλήψεις. Μόνο όποιος έχει πνεύμα Θεού πραγματικά και έχει εμπειρία Θεού είναι έξω από αυτά τα στερεότυπα. Γι' αυτό καμιά φορά όταν βλέπουμε θρησκευτικούς ανθρώπους να έχουν αιμονές στους νόμους και στους κανόνες του εκκλησιαστικούς, εδώ μάλλον φαίνεται ότι κάτι πάσχει. Ο Χριστός λοιπόν έξω από αυτά τα στερεότυπα πλησιάζει την αλλοεθνή και αιρετική και τη ζητάει να πιει νερό, να του δώσει νερό. Φαίνεται κάτι αθώο, κάτι απλό αυτό, αλλά έχει τη στόχευση. Ζητάει νερό για να νιώσει η ίδια μια υπεροχή προς τον Χριστό και να πάρει θάρρος, εφόσον θα νιώθει ότι είναι κάπως υποχρεωμένος σε αυτή, να του κάνει τα ερωτήματα που την απασχολούν και έβγαλε στην επιφάνεια ο Κύριος. Αλλά επίσης για να μπορέσει ο άνθρωπος να καλλιεργήσει την αρετή και να βγει από τα πάθη του, χρειάζεται να πιστέψει στην προσωπική του αξία. Να πιστέψει σε αυτή τη δύναμη που του χαρίζει ο Χριστός, σε αυτή την ομορφιά όπως είπαμε την πνευματική. Όπως λέει και ο Ντοστογεύσκη, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο και η ομορφιά είναι ο Χριστός. Μόνο λοιπόν όταν πιστέψει ο άνθρωπος στην προσωπική του αξία, όχι εγωκεντρικά και φύλαφτα, αλλά ουσιαστικά αληθινά, μπορεί να προχωρήσει, να αποτινάξει τα πάθη του. Αυτή την αγωγή θέλει να δώσει ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, λέγοντάς της, δώσε μου αγάπη, δώσε μου λίγο νερό να πιω, πιστεύω σε σένα, μπορείς κάτι καλό να κάνεις, έχεις αξία, έχεις δυνατότητες. Η συνέχεια όμως αυτή θα έχει τον λογισμό προφανώς. Ναι, με θεωρεί ως καλή, γιατί δεν ξέρει τη ζωή μου. Αυτό είναι το θεραπευτικό. Αυτή είναι η πνευματική θεραπεία. Να ξέρει ο Χριστός τα πάθη μας, τις δυναμίες μας και να μας δίνει ελπίδες και να πιστεύει σε εμάς, τις δυνατότητες μας δηλαδή. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που εξομολογείται και καταθέτει τα πάθη του, τα εγκλήματά του και λαμβάνει το έλεος του Θεού, δηλαδή γίνεται αποδεκτός, αυτό λειτουργεί θεραπευτικά. Και πώς το κάνει αυτό ο Χριστός? λέγοντάς της φώναξε μου τον άντρα σου, για να αποκαλυφθεί η πραγματικότητά της, ο βίος της, η ζωή της. Και λέει, δεν έχω άντρα. Σωστά λέει, δεν έχεις άντρα. Της λέει, έχεις πέντε και αυτός που έχει δεν είναι δικό σου. Οπότε αυτή σου λέει, ξέρει τη ζωή μου, όμως μου ζητάει να του κάνω κάτι καλό. Άρα, πιστέψε με, να υπάρχει κάτι άλλο πέρα από την αμαρτία μου που χρειάζεται να δω. Το εντυπωσιακό όμως ποιο είναι αυτό που είναι αυτό το ωραίο φρόνημα της Σαμαρίτιδος. Την κράζει ο Χριστός κατά κάποιο τρόπο λέγοντάς της τη ζωή της. Εμείς μόλις μας πουν τίποτα από τη ζωή μας, μόλις μας επισημάνουν τίποτα, αντιδρούμε. Λες και ματσιμπάνε. Θα μας πω, έχουμε την άμυνα. Κλωτσάμε αμέσως. Σαμαρίτα, όχι μόνο δεν κλώτσισε, αλλά είπε, είσαι προφήτης. Τον παραδέχθηκε. Εμείς θα βρίσουμε τον άλλο στην άμυνά μας, ότι μας εκθέτει, ότι μας προσβάλλει, ότι μας αποκαλύπτει. Εδώ είναι η ταπείνωση πραγματική. Εδώ είναι το φρόνημα. Εμείς κρύβουμε και τον εαυτό μας από τον ίδιο τον εαυτό μας για να ησυχάσουμε. Σαμαρίτα λοιπόν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, θαυμάζει τον Κύριο, δεν αντιδράει, αμέσως βγαίνει στην επιφάνεια το αίτημά της που ήταν πνευματικό αίτημα και αρχίζει να τον ερωτά για τον Θεό, για την προσευχή. Και λέει ο Κύριος αυτό το συγκλονιστικό, αυτή τη θεολογία τη σημαντική, πνεύμα ο Θεός. Και ρώτησε τον Κύριο, η Σαμαρίτα, πού πρέπει να προσευχόμεθα, σε ποιον τόπο, ήταν αυτές οι διαφορές που είχαν. Και της λέει, πνεύμα ο Θεός. Και αληθινοί προσκυνητές προσκυνούν τον Κύριο πνεύμα, Αγίο. Δηλαδή βγαίνουν αυτά τα εσωτερικά ερωτήματα της Σαμαρίτας. Δεν κλωτσάει απλά, αλλά το ξεχνάει την προσβολή. Ήταν μια έμεση προσβολή, ήταν σου λέει όλα στη ζωή σου. Εμείς δεν το αντέχουμε. Και το σημαντικό ποιο είναι. Τι τιμή έδωσε ο Χριστός στη γυναίκα. Φοβερή τιμή. Έχουμε τις μυροφόρες, έχουμε τη Χαναναία, έχουμε την Πόρνη, έχουμε τη Σαμαρίτιδα. Και πιάνει και της λέει τέτοια νοήματα που ούτε στους ίδιους μαθητές του φαίνεται τουλάχιστον φανερά να αναφέρει τέτοια θέματα και να μπαίνουν σε αυτόν τον πνευματικό διάλογο. Και τότε η Σαμαρίτα μπαίνει σε άλλα ερωτήματα, πιο βαθιά. Λέει, να λένε, περιμένουμε κάποιον Μεσσία που θα έρθει. Και ο Κύριος άμεσα της λέει, εγώ είμαι ο Λαλόνση. Αυτό το εγώ είμαι αποκαλύπτει το βαθύ μυστήριο της προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Ότι ο Θεός δεν είναι μια δύναμη αόριστη, μια ανώτερη δύναμη ή ένα επίπεδο σημαντικό που θα ανέβουμε για να προσεγγίσουμε, αλλά είναι ο προσωπικός Θεός. Και εφόσον είναι ο προσωπικός Θεός, μπορεί να έχουν προσωπική σχέση μαζί Του. Αυτό που δυστυχώς οι άνθρωποι δεν κατανοούν και λένε, μα τι σημαίνει να αγαπώ τον Θεό, τι σημαίνει να έχω σχέση με τον Θεό, τι σημαίνει προσωπικός Θεός. Και αυτή είναι η διάκριση. Αυτό είναι το σημαντικό της πίστης μας, της Ορθόδοξου πίστεως. Εμείς δεν μιλούμε για έναν αόριστο Θεό, έναν ανώνυμο Θεό, μια ανωτέρα δύναμη που έτσι κι εμείς θα εξελιχθούμε ανεβάζοντας το πνευματικό μας επίπεδο να το προσεγγίσουμε. Μιλούμε για σχέση, γιατί είναι πρόσωπο ο Θεός και εμείς είμαστε πρόσωπα. Και η σχέση αυτή οικοδομείται όταν του λέμε σε έχουμε ανάγκη, δεν ζούμε χωρίς εσένα, μας λείπεις, είσαι η ζωή μας. Και έτσι αποκαλύπτονται αυτά τα θαυμαστά του Χριστού στη Σαμαρίτιδα. Όπως είπαμε, πράγματα τα οποία δεν ανέφερε, δεν συζήτησε ούτε με τους μαθητές του. Ούτε ήταν εμπόδιο του το ότι ήταν αλλοεθνής, αλλογενής, ερετικά αμαρτωλή. Όμως παιδαγωγικά την αφυπνίζει με έναν όμορφο τρόπο, αποκαλύπτοντας και τη ζωή της και της αποκαλύπτει συνέχεια μετά τη ζωή της τα μυστήρια του Θεού. Γιατί τα μυστήρια του Θεού αποκαλύπτεται στον άνθρωπο που αποκαλύπτεται τη ζωή του. Δηλαδή παραδέχεται την αμαρτωλότητά του. Όσο κρύβουμε την αλήθεια μας από τον εαυτό μας και δεν μετανοούμε και κρύβουμε την αμαρτωλότητά μας ή τις αλλάζουμε μορφή, δεν μπορούν να αποκαλυφθούν και τα μυστήρια του Θεού. Και τι γίνεται μετά, τι κάνει η Σαμαρίτιδα. Λέει, άφησε την Ιδρία και έτρεξε στους συμπολίτες της. Πρώτο, τι αφήνει την Ιδρία. Άφησε όλα τα υλικά, όλες τις απασχολήσεις της, όλες τις μεριμνές της. Συμβολικά η Ιδρία ήταν όλη η ζωή της. Δεν με νοιάζει πια η ζωή μου. Ούτε οι άντρες με ενδιαφέρουν, ούτε η ζωή με ενδιαφέρει. Βρήκα τα πάντα, βρήκα τον Χριστό. Και τρέχει και μαρτυρεί αυτή την αλήθεια στους συμπολίτες της. Δηλαδή, αμαρτωλή ήταν, αλλά ήταν κοινωνική. Είχε κοινωνικό κύκλο. Ήταν κλεισμένη στην αμαρτωλότητά της. Και αυτό το θησαυρό που βρήκε, ήθελε να τον κοινωνήσει και στους άλλους. Δεν ήταν κλεισμένη στην εγωπάθειά της, στην ατομικότητά της. Πόσα θαυμαστά μπορούμε να δούμε από όλα αυτά και να τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και να τα δούμε. Θα πούμε όμως και κάτι άλλο το οποίο πιστεύουμε είναι σημαντικό και είπαμε στην αρχή. Αυτό είναι το πρότυπο των σχέσεων. Τι ορίζει τις σχέσεις μας. Τι επίπεδο έχουν οι σχέσεις μας. Τι μορφή. Ό,τι μορφή έχουμε και εμείς μέσα μας. Στον άλλο βγάζουμε αυτό που είμαστε και επιλέγουμε αυτό που είμαστε. Το τι επιλογές κάνουμε στη ζωή μας, φίλων ή συντρόφων ή συζύγων κλπ. Αποκαλύπτει ποιοι είμαστε εμείς ήδη. Και το επίπεδο των σχέσεων. Ο λόγος που έχουμε στις σχέσεις μας, το τι περνούμε, είναι ο καθρέφτης. Δέστε διάλογο. Αυτό το περιεχόμενο των σχέσεων, αυτές οι πνευματικές αναζητήσεις, που στην ουσία είναι αναζήτηση της αλήθειας, είναι αναζήτηση του φωτός. Και πίσω από αυτό τι είναι. Είναι αναζήτηση του τρόπου να νικηθεί ο θάνατος. Μια σχέση, μια συζυγία που δεν δίνει τις προϋποθέσεις και τον τρόπο να νικηθεί ο θάνατος στη ζωή των ανθρώπων δεν είναι συζυγία. Είναι μια σύμβαση κοινωνική που πρέπει να κάνουμε όλοι όπως κάνουν ίσως και τα ζώα. Αν μια σχέση δεν έχει αυτή την προϋπόθεση, αυτό τον λόγο είναι νεκρή σχέση. Γι' αυτό οι άνθρωποι κουράζονται στις σχέσεις. Γι' αυτό όταν επικοινωνούμε με κάποιους ανθρώπους, πας στο σπίτι σου και είσαι πτώμα. Δεν βγαίνεις ζωντανός και χαρούμενος και πλήρης. Ότι βρήκες θησαυρό, βρήκες κάτι. Αναπτύχθηκες, ανανεώθηκες. Γι' αυτό και οι σχέσεις σύζονται, η μια μετά την άλλη. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν πολλά πρόσωπα. Γιατί καταναλώθηκε το ένα πρόσωπο μας στο επόμενο πρόσωπο, καταναλωθεί για το επόμενο πρόσωπο και το επόμενο. Γιατί δεν είμαστε ποτέ καινούργοι και ο άλλος ποτέ δεν είναι καινούριος. Επειδή δεν ανανεώνεται ο ίδιος ο άνθρωπος και δεν εμπνέουμε και τον άλλον να ανανεωθεί, ψάχνουμε άλλους συντρόφους. Και αυτό είναι απάτη. Δεν είναι απάτη προς τον σύντροφο, είναι απάτη στον εαυτό μας. Γιατί δεν ζούμε αληθινά. Όταν όμως βρεις ουσία στη ζωή σου και στη σχέση σου, και ουσία σημαίνει να βρω την αλήθεια, και η αλήθεια δεν είναι στατική, είναι δυναμική. Πάντα καινούργια αλήθεια θα βρεις. Λες το μυστήριο του γάμου, να καρποφρεί το ζευγάρι. Όχι μόνο στα τέκνα και στις αρετές και στη γνώση του Θεού και στην εμπειρία του Θεού. Εμείς νομίζω παντρεύεται κάποιος και κάνει ένα γάμο και άρα τέλειωσαν τα πνευματικά. Ο μοναχός για τα πνευματικά, η παντρεμή για την οικογένεια. Είναι απάτη αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Για τα πνευματικά είναι και ο γάμος. Για τη σωτηρία είναι. Και δεν είναι μόνο να κάνεις τέκνα βιολογικά. Είναι και τα τέκνα τα πνευματικά, δηλαδή η εμπειρία του Θεού που συναντάς μέσα από τη σχέση. Η εξέλιξη που έχεις. Δηλαδή να είναι τέτοιου είδους η σχέση που άλλος να είναι διαρκώς νέος στα μάτια σου και εσύ στα μάτια του. Ποιος το κάνει αυτό. Δεν είναι τα lifting που θα κάνουμε. Δεν είναι τα botox που θα κάνουμε. Δεν είναι η σιλουέτα που θα φτιάξω άνθρωπος. Ας τα κάνει και αυτά. Είναι η εσωτερική αναζήτηση του λόγου της ζωής. Αλλά είμαστε βαρετοί στον εαυτό μας και βαρετοί στον άλλο. Και είναι ο άλλος για μας βαρετός. Δεν υπάρχει ουσία στη σχέση. Αυτό είναι όλο. Και αυτό είναι άσκηση. Είναι άσκηση να είσαι αξιαγάπητος. Είναι άσκηση να επενδύσεις τον άλλο σε αυτή την πορεία της ζωής. Αυτό μας δείχνει σαν αρχή ο Χριστός. Ποιότητα σχέσης, επίπεδο επικοινωνίας, αναζήτηση του φωτός, αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό που την έκαιγε εν τέλει δεν ήταν οι πέντε άντρες, θα τους έκανε 15. Αλλά αυτό που την έκαιγε ήταν ποιος είναι ο Μεσσίας, πώς προσευχόμαστε, πού είναι ο Θεός, πού μπορεί να τρέψουμε τον Θεό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, αν βρεις αυτή την αλήθεια, μπορεί να βρεις και άνθρωπο. Αλλιώς είσαι χαμένος στο διάστημα, έτσι, σε έναν παραλογισμό. Αυτά πιστεύουν πάρα πολύ σημαντικά και θεωρούμε πως το περιστατικό της Σαμαρείτιδος με τον Χριστό είναι από τα πιο κορυφαία και παρακαλώ πάρα πολύ να το μελετούμε αυτό, να μελετούμε αυτό το γεγονός, να το εμβαθύνουμε, να μελετούμε και τους πατέρες μας πώς το αναλύουν, γιατί αυτό τελικά μας δίνει κατεύθυνση ζωής. Εξαιτίας αυτού λοιπόν μας προβληματίζουν και άλλα θέματα που είπαμε θα δούμε την καινούργια χρονιά από τον Οκτώβριο πρώτο, αν είμαστε καλά και ζούμε, Να δούμε και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με την πνευματική ζωή. Το χαρακτήρα, την προσωπικότητα, τα ψυχολογικά προβλήματα και την πνευματική ζωή. Γιατί πολλές φορές αυτό που περιγράψαμε πριν, η πνευματική ζωή, δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί έχουμε αγκυλώσεις. Έχουμε μπλοκαρίσματα ψυχολογικά. Που αν ο άνθρωπος δεν τα τακτοποιήσει αυτά και δεν τα δει, δεν μπορεί και πνευματικά να προχωρήσει. Ή μάλλον τα ψυχολογικά προβλήματα που όλοι έχουμε, τα ψυχολογικά μας μπλοκαρίσματα είναι αποτέλεσμα, θα δούμε παρακάτω, ότι δεν μετανοήσαμε πραγματικά. Γι' αυτό το λόγο θα πιάσουμε δύο περιπτώσεις τύπων ανθρώπων, όσο ο χρόνος μας παίρνει, αλλιώς θα δούμε και την επόμενη φορά, για να τα προβάλλουμε στην πνευματική ζωή. Η μία περίπτωση είναι των ανθρώπων που προσκολώνται. Η προσκόλληση δηλαδή προς τους άλλους. Και άλλη περίπτωση, εφόσον μας παίρνει ο χρόνος, θα δούμε αυτούς που απομονώνονται, τους μοναχικούς τύπους. Να δούμε λοιπόν τι φάση είναι αυτή και πώς συνδέεται με την πνευματική ζωή και πώς η πνευματική ζωή μπορεί να εκφραστεί σε αυτούς και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν σε σχέσεις που εμείς μπορούμε να το ονομάζουμε πνευματικότητα, δεν είναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ απνή η πνευματική ζωή, αλλά και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ λεπτή. Και χρειάζεται να κάνουμε μια ανατομία της ψυχής, μια χειρουργική επέμβαση. Δεν έκανα πέντε πράγματα, τον κανόνα μου και τώρα είμαι ένα άγιο παιδί και λοιπά και είμαι και στην εκκλησία και ο Θεός θα με ευλογήσει. Είναι λεπτά πράγματα που απαιτούν χειρουργική επέμβαση να δούμε μέσα μας τι γίνεται για να ελευθερωθεί η ψυχή μας και να κινηθεί προς τον Θεό. Να τα δούμε αυτά λοιπόν. Προσκόλληση στους άλλους. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί και να υπάρξει ως μονάδα. Μέσα στο κατοικώνα είναι και οι άλλοι. Δηλαδή δεν μπορεί μόνος να ζήσει κανείς. Ο άνθρωπος υπάρχει εν σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να υπάρξει δύο μονάδα. Η σωστή στάση επόμενος απέναντι τον άλλο είναι η αγάπη του Θεού. Μια αγάπη που δεν δεσμεύεται, δεν χαρίζεται, δεν διστάζει, δεν ζητάει αυτής. Άρα είναι σημαντικό η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτό που μας συνδέει με τους άλλους ανθρώπους είναι η αγάπη του Θεού. Μια αγάπη λέει που δεν δεσμεύεται, δεν έχει δεσμεύσεις, δεν χαρίζεται, δηλαδή έχει αγώνα για αυτή την αγάπη, δεν διστάζει, δεν ζητείται αυτής. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν εάν δεν εξαρτηθούν από κάπου. Νομίζετε είναι λυγοί. Μες στην εκκλησία νομίζετε είναι λυγοί. Το λέμε έτσι, ωραία, εγώ δεν εξαρτάμαι από κανένα. Ναι, καλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν αν δεν εξαρτηθούν από κάπου. Άλλο σχετίζουμε με άλλο, άλλο μέσα στο κατοικώνα βρισκόμαστε σε μια ενότητα εν Χριστώ, άλλο εξαρτάμε υγιώς με τον άλλο ως μια μορφή σχέσεως και άλλο μιας παθολογικής μορφής εξάρτησης. Τα χαρακτηριστικά της θα δούμε σε συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να ανήκουμε και εμείς σε αυτούς δεν έχουν αληθινή πίστη στον Θεό και πιάνονται από άλλους ανθρώπους για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Τι σημαίνει δεν έχουν αληθινή πίστη στον Θεό? Μπορεί εγώ διανοητικά να πιστεύω στον Θεό, αλλά βιωματικά τον πιστεύω, τον εμπιστεύομαι? Δηλαδή με γεμίζει ο Θεός? Αυτό είναι. Επειδή λοιπόν δεν μπορώ να γεμίσω από τον Θεό, δεν νιώθω να εμπιστεύομαι την χαρά που μου δίνει ο Θεός, προσπαθώ να εξαρτώμαι από άλλους ανθρώπους. Νιώθω την ανάγκη και νιώθω παθολογικά να εξαρτώμαι. Δηλαδή ο άλλος για μένα είναι ο Θεός κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια με το μυαλό μου λέω ότι δεν είναι Θεός, αλλά το ζω σαν να είναι ο Θεός. Δηλαδή περιμένω από αυτόν αυτό που θα μου δίνει κανονικά ο Θεός. Περιμένω το γέμισμα της ζωής που μου δίνει ο Θεός μου δώσει ένας άνθρωπος. Και έτσι πιάνονται από άλλους ανθρώπους για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Αυτή η προσκόλληση στους άλλους ξεκινά από τη φιλαυτία, από την αυταρέσκεια, από φόβους, από το αίσθημα της ανασφάλειας. Και αίσθημα ανασφάλειας φαίνεται φανερό, λέει, νιώθω ανασφάλειας μόνος μου. Άρα πρέπει να ακουμπήσω κάποιος που φαίνεται σημαντικός, κάποιος που μπορεί να μου λύνει τα προβλήματα, κάποιος μπορεί να με καλύπτει συναισθηματικά. Από ένα αίσθημα φόβου ότι δεν μπορώ μόνος μου να αντιμετωπίσω τη ζωή, ή από μια φιλαυτία και αυταρέσκεια ότι θέλω να είμαι αναγνωρίσιμος. Θέλω να είμαι το κέντρο του ενδιαφέροντος του άλλου. Αυτό γεννά λοιπόν τις διάφορες μορφές προσκολλήσεων. Το να προσκολάται κανείς σε άλλους ανθρώπους είναι σαν να αυτοκτονεί. Θανατώνεται ηθικά, θανατώνεται και πνευματικά. Είναι μια πνευματική αυτοκτονία και ο Θεός δεν τη δέχεται. Στο Θεό πρέπει να πηγαίνουμε με ταπείνωση. Είναι μια πνευματική αυτοκτονία γιατί ακυρώνεις το πρόσωπό σου. Πάβεις να είσαι ένας άλλος σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο και δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη της ζωής σου και δεν μπορείς πραγματικά να σχετιστείς. Και επειδή δεν ταπεινώνεις, θα πεις Θεέ μου δεν ζω χωρίς εσένα και να συνάψεις πραγματική σχέση με τον Θεό. Αναγνωρίζεις τα αμαρτωλότητά σου, την καλύπτεις οχυρώνοντας τον εαυτό σου πίσω από κάποιον ή κάποιους. Είτε είναι συνέστημα, είτε είναι εργασία, είτε στην εκκλησία, είτε ο πνευματικός, είτε ο ψυχολόγος, είτε ο δάσκαλος, είτε ο καθηγητής. Ο καθένας και βρίσκει κάτι να ξεγελάσει τον εαυτό του για να λάβει την ευθύνη του. Να μην μετανοήσει πραγματικά και να ανοιχτεί στον Θεό. Και θέλει από κάπου να οχυρωθεί, κάπου να καλύψει τον εαυτό του. Κανονικά, ο άνθρωπος δεν πρέπει να προσκολάται ούτε στον Θεό. Γιατί η προσκόλληση είναι μια ωφελεμίστικη προσέγγιση. Σου δίνω, μου δίνεις. Σε κολακεύω για να πάρω. Αλλά και κάτι άλλο. Όταν προσκολάσαι με κάτι, είσαι αυτοκόλλητος, δεν είσαι ένας άλλος για να σχετιστείς. Γι' αυτό οι σχέσεις που είναι «αχ, αγάπη μου, ένα είμαστε», δεν είναι σχέση αυτό. Είναι παθολογική σχέση. Αν δεν είσαι ένας άλλος και άλλος ένας άλλος, με τη δική προσωπικότητα δεν υπάρχει δυνατότητα σχέσης. Γι' αυτό αυτά λίγουν, αυτές οι λατρείες και αυτοί οι μέχρι θανάτου αγάπες και ταυτότητες, την επόμενη θα είναι τραγωδίες και ψυχολογικά προβλήματα και μετά με τα χαπάκια να μου φύγει η κατάθλιψη. Αλλά δεν φταίει η σχέση. Φταίει η λάθος τοποθέτηση με τον εαυτό μου. Δεν τα βρήκαμε τον εαυτό μου. Δεν τακτοποιήθηκε το μέσα μου. Όταν δεν τακτοποιηθεί το μέσα μου, ούτε με το Θεό τα βρίσκω, ούτε με κάποιον άνθρωπο κάνω πραγματική σχέση. Γι' αυτό είναι άλλος, δεν μπορώ να παντρευτώ, πάτρε. Κακιά μου η μοίρα. Δεν βρήκα ακόμη τον αγαπημένο μου, την αγαπημένη μου. Όλα αυτά είναι πραγματικές επιλογές που δείχνουν το πρόβλημά μας. Δεν θέλουμε να το βρούμε και ψάχνουμε ένα ναρκωτικό. Μια ιδέα και μια φαντασία ότι ο μεγάλος εραστής που περιμένω και είναι στο μυαλό μου δεν ήρθε ακόμα. Είναι το ναρκωτικό του νου και της φαντασίωσης που δεν θέλω να λάβω την προσωπική μου ευθύνη εδώ και τώρα με τη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Όλα αυτά είναι προσκολήσεις, εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις. Δεν είναι μόνο πρόσωπο, είναι και μια φαντασία στο μυαλό μας, μια ιδέα. Είναι επώδυνα αυτά, είπαμε, είναι δυσάρεστα, αλλά πρέπει κάποτε να κάνει μια χειρουργική επέμβαση να φύγει το καρκίνωμα. Όλα αυτά είναι καρκινώματα. Για να ελευθερίψει και να συνάψει πραγματική σχέση με τον εαυτό του και με τους άλλους. Εμείς πολλές φορές καταφεύγουμε στον Θεό και τον παρακαλούμε και ζητούμε, αλλά δεν παίρνουμε ίχνος απαντήσεως. Διότι πάμε με αυτό το πνεύμα της προσκολήσεως, δηλαδή του συμφέροντος. Ένας που προσκολάται στον Θεό θα φωνάξει. Και αν δεν πάρει απάντηση θα απελπιστεί και θα απογοητευθεί. Πάντα η προσκόλληση φέρει την απογοήτευση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός εν τόσο μαέστρος άλλος και σε δουλεύει. Δεν θα αντέξει όμως να σου δίνει συνέχεια. Θα σκάσει και αυτός. Ενώ εκείνος που ταπεινώνεται αληθινά ενώπιον του Θεού και συντρίβεται, όσο δεν το απαντά ο Θεός τόσο περισσότερο ελπίζει. Δεν απελπίζεται, ελπίζει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ταπείνωσης. Η ελπίδα. Δεν απελπίζεται ποτέ ο άνθρωπος αυτός. Να δούμε και πρακτικά πώς γίνονται αυτά τα κολπάκια. Ο άνθρωπος που είναι προσκολλημένος στους άλλους δεν υπάρχει καθεαυτόν, αυτόνομα δηλαδή, αλλά μαζί με τους άλλους. Δηλαδή για να πάρει υπόσταση έχει τους άλλους. Κάποιος λέει εγώ δεν προσκολλάμαι πάτερ. Ναι, πραγματικά. Όμως έχει δύο φίλους που προσκολλάται και παίρνει καθοδήγηση. Έχει τη μάνα του, τα αδέλφια του, τη φιλενάδα τον φίλο. Προσκολλάται, αφομοιώνεται, συμφύρεται μέσα στον άλλον και καθοδηγείται από αυτό και δεν έχει υπόσταση ο ίδιος. Και αυτοί οι τύποι την επόμενη φορά θα είναι τελείως αποσυρμένοι όταν τους βγει αυτό που έχουν στη φαντασίωσή τους. Λοιπόν, για να πάρει ο άνθρωπος σωστή στάση απέναντι τον άλλο πρέπει να πάρει σωστή στάση απέναντι του Θεού. Αν δεν έχει σωστή στάση ενώπιον του Θεού, δηλαδή δεν είσαι εν μετανία, και αυτό όχι γιατί το όρισε ο Θεός έτσι. Αν δεν ανοιχτείς τον Θεό που είναι η ζωή, δεν έχει ζωή μέσα σου. Και άρα θα διεκδικείς τη ζωή από κάποιον, από κάπου αλλού. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι που λέει για να πάρει ο άνθρωπος σωστή στάση απέναντι τον άλλο, πρέπει να έχει πάρει σωστή στάση απέναντι του Θεού, να είσαι πλήρης, να είσαι γεμάτος από τη χάρη του Θεού. Να πάρει ζωή από τον Θεό για να δώσει ζωή. Αλλιώς θα έχει άρρωστες σχέσεις. Ο προσκολόμενος δεν έχει ισορροπία και εσωτερική ελευθερία. Γι' αυτό δεν ζει ως ελεύθερη προσωπικότητα, άνετα και ελεύθερα. Αυτός ο άνθρωπος αναζητά διαρκώς την αγάπη του άλλου. Μ' αγαπάς? Και πάντα υπάρχει ερώτημα. Μ' αγαπάς όπως χθες? Ή όπως μ' αγαπάς λιγότερο? Μακάρι να είναι παραπάνω. Και πόσο παραπάνω? Και τι είδους αγάπη έχουμε? Και πόσο πρέπει να πάει η αγάπη? Αυτός ο άνθρωπος αναζητά διαρκώς την αγάπη του άλλου, την επιδοκιμασία του άλλου. Αυτό άλλη είναι αρρωστία. Αρρωστημένες κατάστασεις αυτές, αλλά όλοι άρρωστοι είμαστε. Την επιδοκιμασία του άλλου. Διότι το αισθάνεται ως ανάγκη, που είναι μια ψυχαναγκαστική κατάσταση. Ας πούμε, πάμε στο πνευματικό παράδειγμα, και δεν μας ενδιαφέρει που ακούει με την έννοια την πνευματική, αλλά να τον χαροποιήσουμε κάνοντας το χατήρι του και να λάβουν την επιδοκιμασία του. Και λέμε, χάρηκα τώρα, με επιδοκίμασε, με επιβράβευσε και λέμε, ήρθε και η χάρη του Θεού. Και νιώσαμε και ωραία και ευχάριστα. Αχ, η χάρη του, με ευλόγησε ο πνευματικός μου. Ψυχολογικό είναι αυτό. Λάβαμε μια επιδοκιμασία που διεκδικούσαμε με το να κάνουμε διάφορα καμωματάκια και διάφορα τερτύπια. Χάσαμε την εσωτερική μας δηλαδή ελευθερία. Όταν διότι δεν τον αγαπούν, ότι δεν τον επιδοκιμάζουν, ότι δεν βρίσκει τη συντροφιά που ζητάει, καταλαβαίνεται από άγχος. Ταράζεται. Δεν με αγαπούν. Με περιφρονούν. Δεν μου δίνουν σημασία. Δεν με εκτιμούν. Δεν είναι αυτό που περίμενα. Ή μάλλον και αυτή η αγάπη περίμενα διοχετεύτηκε εις άλλους. Δεν είμαι μοναδικός. Δεν είμαι μοναδική. Δεν είμαι αποκλειστικός. Δεν είμαι αποκλειστική. Καλά. Όπως μιλάς μαζί μου, μιλάς και με τον άλλο, με την άλλη. Καλά. Τόσο ψεύτης είσαι. Αυτά είναι δικά μας προβλήματα. Που δεν θέλουμε να τα δούμε. Και αυτό είναι συμπεριφορές προσκολήσεων. Εξαρτήσεων δηλαδή. Αυτή η άσχημη ψυχολογική πνευματική κατάσταση δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Να σταθεί στα πόδια του, να αισθανθεί ελεύθερος άνθρωπος. Με ψυχολογική ισορροπία και πνευματική πρόοδο. Δεν ησυχάζει. Και αυτός ο άνθρωπος ζει το άγχος και η τραγωδία αυτή. Και όταν δεν του βγαίνει, τι κάνει μετά? Εξαφανίζεται. Δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτού του άγχους ότι δεν έχει κεντρική θέση στην κοινότητα. Ή δεν είναι το πλέον αγαπημένο πρόσωπο. Ή μπαίνει σε μια διαδικασία σύγκρισης. Θα εξαφανιστεί και θα του δώσει και μια πνευματική μορφή. Εγώ είμαι πνευματικός άνθρωπος. Έχω τους λόγους μου. Δεν μπορώ να μιλήσω. Κρατάω σιωπή. Ποια σιωπή? Πράγμα, σιωπή είναι εσωτερική, δεν είναι εξωτερική. Απλώς είναι καμώματα προσκολήσεων που εκφράζονται με έναν τρόπο πληγής και αποτυχίας. Γιατί είναι σε λάθος βάση όμως η σχέση. Το θέλουμε πάρα πολύ προσοχή. Λένε κάποιοι, τι ανάγκη σου εξυπηρετεί η σχέση μου? Ακούγεται και αυτό τώρα είναι τραγικό. Καμία. Η αγάπη δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη. Είναι αγάπη. Λέει κάποιος, ναι, εγώ βρίσκω αυτό και κερδίζω από αυτό. Η αγάπη δεν εξυπηρετεί κάποια ανάγκη. Η παθολογική αγάπη, η κοσμική αγάπη, η μεταπτωτική αγάπη, η ψυχολογική ανάγκη μπορεί. Αλλά αυτό θα βρει συγκρούσεις. Η πραγματική αγάπη δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη. Είναι έτσι. Γιατί αγαπώ. Ελεύθερα δηλαδή, χωρίς ανάγκη. Πρόκειται λοιπόν για μια νοσηρή κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλοί σημερινοί χριστιανοί. Όταν ένας χριστιανός βρει κάποιους που του ικανοποιούν την αρρωστημένη διάθεσή του, τι κάνει? Αγκιστρώνεται πάνω τους και δεν βλέπει τίποτε άλλο και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον εαυτό του από τους άλλους. Όταν βρει κάποιους που του ικανοποιούν αυτή την αρρωστημένη διάθεση, αγκιστρώνεται πάνω τους και δεν βλέπει τίποτε άλλο και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον εαυτό του από τους άλλους. Και βλέπει στους άλλους τις αρετές και τα προτερήματα που ακριβώς ικανοποιεί τη δική του αρρωστημένη κατάσταση. Χωρίς να μπορεί να διακρίνει κάποια μεγάλα και χτυπητά ελαττώματα που βλέπουν οι άλλοι. Όταν κάποιος μας ικανοποιεί αυτή την ανάγκη, αγκιστρωνόμαστε και βλέπουμε όλο αρετές ότι έχει. Ούτε τα κτυπητά του και τα λάθη του βλέπουμε. Ο άνθρωπος που έχει αυτή την καταναγκαστική εσωτερική τάση και ορμή μπορεί να τυφλωθεί και να μην βλέπει ούτε στον εαυτό του κάτι καλό που δεν το έχει ο άλλος, αλλά ούτε και στον άλλο κάποιο κακό που του καθιστά ανίκανο, είναι γνήσιος οδηγός. Τυφλώνεται δηλαδή ο άνθρωπος. Απλώς υπηρετεί την ανάγκη του. Φανταστείτε τώρα αυτές οι σχέσεις με αυτή τη θολούρα να βγάλει άκρη και να οδηγήσει πουθενά. Και να είναι ευτυχής ο άνθρωπος μέσα σε όλα αυτά και να έχει χαρά και ζωή. Είδατε λοιπόν πόσο λεπτά είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι από σε αγαπώ και με αγαπάς, απάντησε μου με αγαπάς. Και ότι πιστεύω στον Θεό και έχω το Θεό και τελείως και στη σχέση μας υπάρχει ο Θεούλης και ο Χριστούλης. Είναι αυτά τα λεπτά θέματα που χρειάζεται να δούμε. Δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι το δυστυχές στην Εκκλησία. Μπαίνουμε, κάνουμε πέντε πραγματάκια, περνάνε τα χρόνια και μένουμε τούβλα όπως ξεκινήσαμε. Μπορεί να είμαστε ιερά τούβλα και λιβανισμένα τούβλα, είμαστε τούβλα όμως. Και δεν καθόμαστε να εξελιχθούμε. Να αναπτυχθεί ο εαυτός μας. Να μελετήσουμε τον εαυτό μας. Μένουμε σε μια στατικότητα. Δεν είναι τραγικό αυτό. Πέραν τα χρόνια σε μια φυτική μακαριότητα. Και μετά με τα πνευμάτια δικαίου. Αλλά αυτό και από πριν έτσι ήταν. Τα πνευμάτια δικαίου ήταν. Νεκρότησαν και πριν ο άνθρωπος. Να τα δούμε αυτά. Να είμαστε ανοιχτοί, όριμοι. Να αφυπνιστεί το μέσα μας. Και είπαμε, αυτή η αρρώστια μας δεν είναι κακό. Να τη δούμε. Όλοι άρρωστοι είμαστε. Να την αναγνωρίσουμε και να μπούμε σε μια διαδικασία θεραπείας. Εν τούτης, αυτός τον κάνει οδηγό. Αυτόν τον εξαρτάται δηλαδή. Και στηρίζεται σε αυτόν. Εξαρτάται από αυτόν, δένεται μαζί του και συμμορφώνεται κατά γράμμα σε όλες τις λεπτομέρειες. Και τον λέμε και υπακόη είναι πνευματικός. Καλά. Δεν είναι ελεύθερη και ξεχωριστή προσωπικότητα, ώστε να κινηθεί με αληθινή αγάπη για να δει τους άλλους ανθρώπους με αγάπη και να έλθει σε αληθινή σχέση με τους άλλους. Αυτός ο τύπος ανθρώπου, κατά έναν καταναγκαστικό, νοσηρό και αρρωστημένο τρόπο, επιστεί να αρέσει. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Πολύ τραγούδι. Επιστεί την αγάπη, την επιδοκιμασία, το στήριγμα, την προστασία. Επιστεί να αρέσει, αυτό είναι η εξάρτηση. Πάντα βλέπεις πώς με κοιτάει τώρα. Εντυπωσιάστηκε. Θαύμασε. Εκστασιάστηκε. Ή είναι αδιάφορος. Το κάνει επίτηδες. Για να προσέξω περισσότερο. Καλά. Λοιπόν, αυτός ο τύπος ανθρώπου κατά έναν καταναγκαστικό τρόπο, νοσηρό και αρρωστημένο τρόπο, επιστεί να αρέσει. Επιστεί την αγάπη, την επιδοκιμασία, το στήριγμα, την προστασία. Και τα επιστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε εάν λείψουν, όχι μόνο δεν μπορεί να ησυχάσει και να ηρεμήσει, αλλά και αισθάνεται σαν χαμένος. Αισθάνεται ότι βυθεί σε ένα χάος. Γι' αυτό είναι έτοιμος να κάνει τις πλέον εξευτελιστικές δουλειές. Άρα, όταν λάβει την επιδοκιμασία, νιώθει χαρά και λέει: α, είμαι χαρούμενος, χαρούμενος. Όταν το λάβει, νιώθει δυστυχής. Ποια ήταν η δυστυχία του? Μέσα του ήταν, βρήκε τη δυστυχία, τη χαρά. Ή απ' έξω. Και άρα, αυτός ο άνθρωπος είναι μετέωρος. Είναι απολύτως εξαρτώμενος από τους άλλους. Πώς θα του φερθούν, καθορίζεται και δική του διάθεση. Δηλαδή, δεν εκτιμά τον εαυτό του. Δεν βρήκε την αξία του. Δεν αγάπησε το μέσα του. Δεν βρήκε στην ουσία τον Θεό. Δεν μετενόησε αληθινά. Λέμε, άλλο εξομολύθηκε, μετενόησε. Όχι, δεν μετενόησε. Μετάνοια σημαίνει σε ελεύθερος άνθρωπος. Μετάνοια σημαίνει να μην έχεις αυτές τις εξαρτήσεις. Να είσαι τόσο πλήρης, ό,τι είχε γιατί είσαι μάγκας, αλλά σου δόθηκε αγάπη και το έλεος του Θεού. Και είσαι γεμάτος. Είσαι πλήρης και είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Οι άλλοι δεν είναι, υπάρχουν ως όντα για να σε επιβραβεύουν, να σε επιδοκιμάζουν για να τους αρέσεις, αλλά υπάρχουν για να σχετίζεσαι μαζί τους. Και να σχετίζεσαι πέρα σε ένα υγιής άνθρωπος, ιστοριοποιημένος άνθρωπος. Ένας ελεύθερος άνθρωπος. Και αυτός ένας ελεύθερος άνθρωπος και πραγματικά σχετίζεσαι. Αυτή είναι η οριμότητα και είναι η ηλικίωση του ανθρώπου, η πνευματική και η ψυχολογική. Είναι προθυμότατος μέρα και νύχτα. Να τρέχει από άνθρωπο σε άνθρωπο που έχει ανάγκη. Και όχι από αληθινή αγάπη. Κάποιοι που τρέχουν και βοηθάνε και λένε: πω, πω, βοηθά όλους και δεν βάζω όρια στη ζωή μου. Επιτέλους κάποια στιγμή βάλω και όρια στη ζωή μου. Δεν ζεις χωρίς αυτό. Γιατί θέλεις κάποιους να τους υπηρετείς για να είσαι σημαντικός. Γι' αυτό αυτούς που προσφέρεις και αγαπάς μετά τους βρίζεις. Όταν δεν λάβεις αυτό που θέλεις. Γι' αυτό κολλήνουν τις σχέσεις και δεν στέκουν πουθενά. Είναι προθυμότατος μέρα και νύχτα να τρέχει από άνθρωπο σε άνθρωπο που έχει ανάγκη, όχι από αληθινή αγάπη, αλλά μόνο και μόνο για να μην χάσει τον μπράβο. Το μπράβο έχει διάφορες μορφές. Μπορεί να σου μπράβο, αλλά σε γλυκό κοιτάξει. Να σε έχει περί πολλού. Να σε εκτιμάει. Και αν όχι αυτός ο ίδιος, ή γύρω που το βλέπω. Ή εσύ ο ίδιος να εκτιμάς τον εαυτό σου. Να λες μπράβο στον εαυτό σου. όχι από πραγματική ελευθερία. Κάποιος θα πει, πάτερ, όχι, διαφωνώ. Μπορεί, διαφώνησα. Υπάρχει ένα μέτρο που το δείχνει. Όταν αγαπάς υγιώς, δεν κάνεις υπερβόλες, ξέρεις το μέτρο σου. Όταν εγώ ήμουν χαζός, όχι όπως έπαψα να είμαι χαζός, και εξομολογούσα τους καζούμε και πέθαινα, ήταν για να, μια αιμονή δική μου. Δεν είμαι σωτήρας κανενός. Δεν μπορείς κυρά μου, δεν μπορείς κύριε μου, πάρε κάπου αλλού ή έλα μετά. Η αιμονή είναι η ενοχή μου, πρέπει να εξομολογήσω και τον τάδε, γιατί αν πεθάνει, λες και ο Θεός δεν ξέρει, ή θα αμαρτήσει, λες και δεν υπέθανε στις αμαρτίες του. Είναι αιμονή δική μου, ή να μην σκανδαλίσω, γιατί λένε τι παπάς είναι τώρα, ή εγώ στον εαυτό μου να πω, πω τι έκανα, νιώθω ενοχή. Αυτές είναι χλαμάρες. Ανοριμότητες είναι αυτές. Πρέπει να ξέρουμε το μέτρο μας και τις δυνατότητες μας. Δεν μπορώ τώρα μέχρι εκεί. Όταν λοιπόν υπερβάλλεις τον εαυτό σου, κάτι ύποπτο υπάρχει. Το ύποπτο ότι θέλεις να έχεις καλή εικόνα στον εαυτό σου ή εσύ ή άλλοι. Αυτοεξάρτηση. Δεν είναι ελευθερία. Γι' αυτό αν κάποιος λίγο και πάντα δεν το κάνω. Ούτε γιατί ο μπράβο, ούτε οτιδήποτε. Όχι. Εξάρτηση είναι.
Ο Άρης όταν
η υπερβολή πάντα είναι άρρωστη. Μπορεί να κάνει λάθος, βεβαίως. Μπορεί να κάνει λάθος και να το αναγνωρίσει και ο ίδιος τον αναγνωρίσει το λάθος του. Γιατί η νηστεία είναι παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος. Και ο Άγιος Παΐσιος, αν το έκανε, δεν σημαίνει ότι δεν έκανε λάθος. Και άγιοι κάνουν λάθη. Και ο ίδιος αναγνωρίζει τα λάθη. Έλεγε κάπου ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, συγγνώμη, σε διακόπτη, για να καταλάβει. Λέει κάποτε μια σαρακοστή ξεκίνησε και σηκώθηκα να προσευχηθώ για τους ανθρώπους. Ξάπλωσα. Μετά που λέω, α, και για τον άλλο προσευχηθώ, για τον άλλο, για τον άλλο. Κατάλαβα, λέει, αυτή η αγωνία ήταν του πειρασμού για να με εξαντλήσει. Είναι και κάποιες νευρώσεις. Και άγιοι έχουν νευρώσεις. Τι νομίζετε?
Όχι, αυτό κατάλαβα, δηλαδή, το είχα ακούσει. Εγώ λέω, όταν λέει και στόμα του Χριστός, δεν είχε ούτε νερό, και εγώ άφησα να
ανάλογα ο καθένας πώς το λέει. Ο ίδιος βιώνει και ξέρει. Μπορεί να κάνει αυτή η υπερβολή και να είναι σωστό στη φάση εκείνη και να το κάνει από αγάπη και ελευθερία και να τον αναπτερώνει. Μπορεί όμως να είναι και μια αιμονή και μια υπερβολή. Όλα αυτά είναι τελείως προσωπικά.
Για κάθε... Μέσω της χάρης του Θεού κάνει κάποια πράγματα την υπερβολή και άλλα κάνει τον πολυαρμοσμό.
Βέβαιως. Εκεί είναι θέμα διακρίσεως.
Αυτή την προπολογική σχέση του σχόλου. Το άλλο μέρος, πώς πρέπει να φύγει. Ας πούμε, όταν είμαστε δύο άνθρωποι, είτε συζήτηση, είτε αδέρφια, είτε οποιοδήποτε σχέση. Και είσαι κάποιον όμως προσπαθεί. Και προσπαθεί το μέτρο να του δείξει το μέτρο. Αλλά δεν το καταλαβαίνει. Πώς είναι να φερθεί το άλλο μέρος.
Και αυτό που είπατε είναι πολύ λεπτό θέμα. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Κάποιος μπορεί στα πρώτα βήματα να θέλει ανάγκη στηρίγματος και μιας προσκολήσεως. Αλλά βαθμία θα τον εξελίξεις. Έχετε παιδιά? Ωραία. Περπατούσαν από τότε που γεννήθηκαν. Τους είχατε αγκαλιάσει, είναι προσκολλημένα ήταν. Και σιγά σιγά άρχισε να μπουσουλάει, το αφήνατε να πέσει κάτω, εκπαιδεύατε να μάθει. Θέλει εκπαίδευση αυτό. Αν όμως και στα 20 τον είχατε αγκαλιά, είναι τραγικό. Εμείς τι κάνουμε? Και στα 20 τον είχατε, κρατάμε όλο αγκαλιά. Και δεν είναι μόνο προσκόλληση του παιδιού, είναι και του γονέως. Δεν είναι μόνο προσκόλληση των πνευματικών παιδιών, είναι και του πνευματικού ανάγκη πολλές φορές. Αυτή η προσκόλληση, μετράω, είμαι σημαντικός, σίγουρα σε μένα με εκτιμούν κλπ. Θέλει και από τις δύο πλευρές οριμότητα. Αν υπάρχει οριμότητα, ξέρεις το μέτρο, πότε λες τον άλλο μακριά και πότε κοντά. Ή μπορεί να μην το λες με τα λόγια, το δείχνει ο τρόπος σου, η στάση σου. Αν έχεις μια στάση σοβαρή, ουσιαστική και τα έχεις βρει εσύ με τον εαυτό σου, αυτό βγαίνει, θα μάθεις και θα καταλάβεις. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και μια αποκοπή. Βίαιη ή πολλές φορές πιο απαλή. Αλλά πάφεις να κάνεις τα ντέματα και να δίνεις τροφή σε αυτήν την εξάρτηση. Αλλά κάποιος μπορεί στα πρώτα του βήματα να έχει ενέργεια με αυτήν την ανάγκη. Όλος είναι 10 χρόνια στην Εκκλησία. Εφτάνει τόσο ρε μεγάλη. Δεν μπορεί να συγκρίνεις εσύ, πάτερ, στον άλλο, στην άλλη μίλησες. Εμένα δεν μου μιλάς. Άλλος τώρα ήρθε. Με το ίδιο μέτρο θα μετράμε και θα σου δώσω λόγο. Ποιος εσύ που θα σου δώσω λόγο? Γιατί εξαρτάται η ζωή σου από εμένα τι κάνω. Αυτό δεν είναι άρρωστο. Αν το πεις όλο, έλα σου εξηγήσω με γλυκό τρόπο. Γιατί σαν το συνεχίζεις, πρέπει κάποτε να κοπεί. Να μάθει όλος να περπατάει. Δεν πάει που σου λέει συνέχεια. Αυτά δεν ήταν τα ντέματα. Χρειάζονται, αλλά μην το κάνουμε και τη χριστιανική ζωή έναν τάντεμα διαρκώς. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι γενικό. Δεν μπορούμε να το πούμε πιο ειδικά, γιατί δεν έχουμε συγκεκριμένο παράδειγμα. Λοιπόν, είναι προθυμότατος μέρα και νύχτα να τρέχει από άνθρωπο σε άνθρωπο και έχει ανάγκη όχι από αληθινή αγάπη αλλά μόνο και μόνο για να μην χάσει τον μπράβο. Είναι δυνατόν να φαίνεται στους άλλους πως ό,τι κάνουν το κάνουν ανιδιοτελώς, ότι θυσιάζουν για το καλό άλλων. Στην πραγματικότητα όμως δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να υπηρετούν την τάση τους να μην χάσουν την αγάπη εκείνων από τους οποίους την περιμένουν. Και αυτό το κάνουν. Οι πατέρες λένε ότι όταν κανείς ζητάει την νοσηρή αυτή αγάπη από τους άλλους, την ουσία ζητάει να ικανοποιήσει την φιλαυτία του. Αυτό ζητάει. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί κάποιος να είναι τόσο θυσιαστικός σε κάποιους. Θέλεις τη χάρη, παιδί μου, τη χριστιανός, τη ψυχούλα είναι. Και μετά σε σκυλοβρίζει τον άλλο. Δηλαδή, δεν ταιριάζει από τη μια να είσαι τόσο καλός, η άλλη να βγάλεις τέτοια γρίλα. Τέτοια ανισορροπία. Τέτοια τάση θυμού, οργής και σύγκρουσης. Κάτι δεν πάει καλά. Ή δεν μπορείς στο πνευματικό άθεσε σου να υπηρετήσεις τις ανάγκες του πνευματικού και του άλλου να είσαι αδιάφορος. Εκεί θα πάρουμε τον μπράβο από δύο πνευματικού, στον άλλο τίποτα. Και βλέπω ανθρώπους, έρχονται και εδώ. Κάνουν πως δεν βλέπω. Έρχονται, υπηρετούν ό,τι θέλει ο πνευματικός, φεύγουν και του πουλιού το γάλα στο πνευματικό και μετά στον άλλο δεν δίνουν σημασία. Γιατί εντάξει, είναι αντίπαλος ο άλλος. Συναισθηματικός αντίπαλος ή οτιδήποτε. Και δεν κοιτούμε την ίδια ευσπλαχνία και αγάπη. Λες τώρα πόσο γνήσιο είναι αυτό. Πρέπει ο πνευματικός να δεχθεί αυτό ή όχι. Είναι θέματα που φαίνονται ίσως ψηρίστικα. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλουμε ποτέ να ανεβάσουμε το story, να δούμε την πραγματικότητά μας. Επειδή δεν τα λέμε τόσα χρόνια. Αλλά θέλει λίγο-λίγο να αρχίσουμε να προσουλάμε και να περπατάμε. Και κάνω μία αρχή βλέποντας αυτά τα πράγματα. Όπως πέρασε η ώρα. Λίγο ακόμα. Υποταγή. Τελικά τι δεν προλαβαίνουμε, έχει πολύ ζούμε αυτό το πράγμα. Υποταγή που δεν ελευθερώνει με την αληθινή υπακοή, ο άνθρωπος κόβει το θέλημά του και απαλλάσσεται την χάρη και τη βοήθεια του Θεού από τον παλαιό άνθρωπο, από τα πάθη του, από τα αρρωστημένα θελήματά του και προχωρά στην αναγέννησή του. Αυτή είναι η υπακοή. Ε? Στο θέλημα του Θεού πραγματικά όμως. Υπάρχει όμως και αρρωστημένη, δεν το λέει υπακοή, υποταγή, γιατί υποταγή είναι αυτό. Η αρρωστημένη υποταγή που δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον κάνει να μην μπορεί να δει τι είναι ο ίδιος και τι είναι οι άλλοι. Υπερεκτιμά τους άλλους και βλέπεις αυτούς ψευτοαρετές και ψευτοπροτερήματα. Όταν έχεις μειονεξήγηση, δεν εξαρτηθείς από άλλους και υποτιμάς τον εαυτό σου, βλέπεις τον εαυτό σου, κατηγορείς τον εαυτό σου πως δεν αξίζει τίποτα και όλοι οι άλλοι ανώτεροι. Και πρέπει να προσκοληθείς σε αυτούς. Δεν βλέπει με ανοιχτά μάτια τι είναι αυτός, τον οποίο υποτάσσεται, στον οποίο προσκολήθηκε, με τον οποίο δέθηκε. Εάν επιτρέψει στον εαυτό του να δει με καθαρά μάτια και χαλαρώσει κάπως την αρρωστημένη προσκόλληση και υποταγή του, δεν θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του, δεν θα μπορεί να σταθεί στη ζωή. Το κακό είναι τόσο ο ίδιος όσο και εκείνοι στους οποίους υποτάσσεται θεωρούν αυτή την υποταγή και την προσκόλληση αρετή. Το κάναμε και αρετή, ε? Το ονομάσαμε υπακοή. Και ο προσκολόμενος και εκείνος τον οποίο προσκολάται αντί να βοηθηθούν καταστρέφονται. Δεν υπάρχει ωφέλεια πνευματική. Υπάρχει καταστροφή, υπάρχει ζημία, δεν υπάρχει υγεία. Γιατί νομιμοποιείται η νοσηρότητα των σχέσεων και της πνευματικής ζωής. Ενώσο κάποιος, προσέξτε εδώ να καταλάβετε, ενώσο κάποιος μας χαμογελούσε, μας έλεγε λόγια που καταλαβαίναμε ότι έχουν την εύνοιά του, μας φερόταν ως φίλος μας, μας εκτιμούσε, μας υπολόγιζε, νιώθαμε άνετα, και πως κάτι είμαστε κι εμείς μέσα στην κοινωνία. Μόλις στρέψει τα νότα του και δείξει ότι δεν μας εκτιμά πλέον ή εκτιμά και άλλους, εγώ θα πω, όχι μόνο εμείς, δεν είμαστε μοναδικοί, μέσα μας μηδενίζεται το παν. Και είναι πρόθυμος να κάνει το παν για να τον εξευμενήσει, για να τον εκτιμήσει και πάλι, να τον επιδοκιμάσει, για να εξασφαλίσει και πάλι την αγάπη του. Είναι έτοιμος να αφαιρθεί ακόμα και δουλικά και να χάσει και την αξιοπρέπειά του και να γίνει καταγέλαστος. Σε έναν τέτοιον άνθρωπο που προσκολάται έτσι στους άλλους και αναμένει την αγάπη του σαν τον ίδιο τον Θεό, δεν είναι δυνατόν να έλθει, να θρονιάσει η χάρη του Θεού. Να έλθει η ευλογία του Θεού, να έλθει ο Χριστός. Είδατε, πάμε στο πνευματικό κομμάτι. Με τέτοιες προϋποθέσεις δεν έχει τη χάρη του. Δεν έχει το Χριστός. Είναι ψεύτικη η πνευματική ζωή. Είναι ψεύτικη η αγάπη. Δεν είναι ανοιχτή η καρδιά του ανθρώπου στον Θεό. Φτιάχνει μια πλαστή πνευματική ζωή. Βάζει το προσωπείο του χριστιανού, το προσωπείο της αγάπης, το προσωπείο της σχέσεως, όχι την αληθινή σχέση. Το προσωπείο της προσευχής, όχι την αληθινή προσευχή. Θα έλεγα ακόμη και πιο τολμηρά το προσωπείο της θείας κοινωνίας. Δεν είναι αληθινή θεία κοινωνία. Γίνεται από ψυχολογικούς λόγους, όχι γιατί αγαπούμε τον Χριστό. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα του και τάσεις εχθρότητος. Πάει και εχθρότητα μετά. Πώς γίνει η εχθρότητα, θα δούμε. Ένας, γι' αυτό βρίζει, μπερδεμένος άνθρωπος, λέει, πότε μου χαμογελάει και πότε με βρίζει. Τι γίνεται αυτό με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι χειριστικά αυτά τα πράγματα. Και πώς τα λειτουργεί, δέστε. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα του και τάσεις εχθρότητας προς τους άλλους. Και όσο διαισθάνεται ότι είναι δούλος των άλλων και οι άλλοι τον εκμεταλλεύονται, τόσο περισσότερο φουντώνει τάση της εχθρότητος. Καλά, ρε μεγάλε, εσύ το κάνεις. Αλλά δεν έγινε όπως το σχεδίαζες και βγαίνει εχθρότητα. Έδωσες τα πάντα σου δουλικός γιατί προσδοκούσε κάτι. Και δεν επιλάβεις αυτό που προσδοκούσες, γίνεις εχθρικός. Αλλά εσύ έφτιαξες αυτό το σενάριο. Δεν σου το δώσε κανείς. Αλλά αν εκδηλώσει την εχθρότητά του, τις επιθετικές του διαθέσεις, θα χάσει αμέσως την επιδικαιωμασία και την αγάπη των άλλων. Για να στηρίζεται και να μπορεί να εξασφαλίσει την ηρεμία και τη γαλήνη. Έχει την εχθρότητα, αλλά άμα εκφερθεί εχθρικά, θα χάσει τον άλλο που πριν την προσδοκία. Αλλά τι κάνει τότε, αυτή την αντίδρασή του, ενώ τη βγάζει κάποιες φορές μετά την καταπιέζει τη διαμαρτυρία του. Καταπιέζει τη διαμαρτυρία που έρχεται από μέσα του, η οποία θα πρέπει επιτέλους να εκδηλωθεί. Αυτός όμως τα αποθεί και υπάρχουν μέσα στην ψυχή του. Αλλά κάποια στιγμή θα ξεπηδήσουν από εκεί μέσα για να δαγκώσουν όποιον μπορέσουν. Είδατε ότι προσκολλησθένει. Μετά η προσκόλληση έρχονται δαγκώματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πνευματικός είναι, δάσκαλος είναι, σύζυγος είναι, φίλος είναι. Όσο προσκολλάσαι, περίμενε και το μαστίγιο το δάγκωμα μετά. Και το ένα λάθος αν έχει κάνει, το κάνει χίλια ο άλλος να εκτονωθεί. Γιατί έχει αποθεί τόσο θυμό μέσα, τόση καταπίεση, που δεν πέτυχε αυτό που ήθελε. Δεν πέτυχε αυτό που προσδοκούσε. Αυτό συμβαίνει και στους ερωτευμένους. Δεν παίρνει αυτό που προσδοκείς. Σου έρχεται να τσατιστείς, λέει, κράτα το, μην το χάσουμε. Το καταπιέζεις μέσα σου. Για να μην χάσει, γιατί αν τσακωθείς, μπορεί να φύγει. Το χάνουμε το φίλο μας ή φίλη μας. Όταν όμως δεν αντέξει, λέει, έχθρα μετά. Ω, χρόνο θυμός. Και πού ήταν αυτός ο θυμός, λες. Πού ήταν. Καλά, αυτοί δεν αγαπιόνταν. Ναι, αλλά καταγκώνονται τώρα. Σκοτώνονται. Πού οφείλεται αυτό. Σε αυτά τα άρρωστα πράγματα. Ο άλλος σου φταίει. Η αρρώστια σου που δεν είδε σωστά τα πράγματα. Και γι' αυτό και με το Θεό τα βάζω μετά. Τι λέει ο άλλος, τόσα χρόνια στην εκκλησία έκανε ότι μου είπαν οι παπάδες, δεν παντρεύτηκα και λέγανε στο ράβι, δεν είχα σχέσεις. Ό,τι θέλει ο καθένας φταίει. Θεός είναι αυτός και βρίσκουμε το Θεό μετά. Έμεινα στο ράβι τόσα χρόνια που έτρεχα σε εκκλησίες. Ποιος σου φταίει. Και μετά βάζουμε με το Θεό. Αυτή λοιπόν η εχθρότητα που βγαίνει είναι για να κρύψει κάτι άλλο μέσα μας που έχουμε. Ότι δεν επιτύχαμε τους στόχους μας και νιώθουμε προδομένοι και εκτεθειμένοι. Πολλά παιδιά είναι δουλικά προσκολλημένα στους γονείς τους. Η προσωπικότητά τους είναι ελλειμματική και γι' αυτό δένονται από τη μάνα τους, από τον πατέρα τους. Φοβερό. Να μεγαλώσεις, κάνεις οικογένεια και να ρωτάς τη μανούλα και τον μπαμπάκα σου πώς θα φερθείς στον άντρα σου ή στον υποψήφιο εραστή σου και να τα ξέρει όλα ο παπάς και η μαμά ή τα αδέλφια σου. Τραγικό. Αυτό είναι προσκόλληση. Καραντί. Λοιπόν, η προσωπικότητά σου είναι ελλειμματική και γι' αυτό δένονται από τη μάνα τους, από τον πατέρα τους. Λέει, εγώ όλα τα λέω στη μάνα μου. Βρες τον παπά, σε διαβάσει. Είναι εξάρτηση, αυτή είναι ανάγκη. Γιατί δεν τόλμησες να κάνεις ουσιαστικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Γιατί η μάνα σου και ο πατέρας σου είναι η ασφάλειά σου. Είσαι ένα ασφαλής να ανοιχτείς πραγματικά σε σχέσεις που δεν μπορεί να είναι σίγουρες για τις διαθέσεις τους. Φοβάσαι να μην πληγωθείς. Και εμπιστεύεσαι πέντε ανθρώπους και εσύ, εκεί τα λες όλα. Βεβαίως θα είναι και οι γονείς. Θα είναι τα ίδια πράγματα. Και οι γονείς εξαρτώνται. Όταν δεν πάνε καλά στη σχέση τους. Συγγνώμη. Βεβαίως. Μα το λέει παρακάτω. Φαίνονται πολύ φρόνιμα παιδιά και ό,τι είναι καλύτερα παιδιά, αχτή παιδί, αυτό το παιδί μου το καλύτερο. Το πιο αρρωστημένο είναι. Το πιο αρρωστιάρικο είναι. Ή βλέπω κάποια παιδιά στην εκκλησία. Αχ, υπάκουα παιδιά. Τα πιο άρρωστα είναι. Λοιπόν, φαίνονται πολύ φρόνιμα παιδιά ότι είναι τα καλύτερα παιδιά, ενώ κατά βάθος είναι αρρωστημένα. Και μπορεί ένα τέτοιο παιδί κάποια στιγμή να γίνει αγνώριστο, διότι θα αντιδράσει και θα επιτεθεί με έντονο τρόπο. Ή μπορεί να εκδηλώσει τη διαμαρτυρία του αρνητικά, με το παράπονο, την πικρία, την απογοήτευση, την απελπισία. Έτσι, αυτά είναι. Και όπως είπατε, οι γονείς μπορεί να έφεραν αυτές τις εξαρτήσεις, γιατί και αυτοί δεν έχουν ισορροπία. Δεν σημαίνει ότι ο μικρότερος εξαρτάται από τον μεγαλύτερο και ο μεγαλύτερος προς το μικρότερο. Όπως είπαμε, και ο πνευματικός μπορεί να εξαρτάται από αυτές τις εξομολογίες. Και θέλει πολύ ωριμότητα, διάκριση. Και στην ουσία η διάκριση είναι η μετάνοια, είναι ταπείνωση, είναι η πίστη στον Χριστό. Αν δεν είναι το κέντρο μας ο Χριστός και δεν μας γεμίζει τη ζωή και δεν τον πιστεύουμε, δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του και δεν είμαστε πλήρεις, θα βρούμε αυτές τις καταστάσεις. Θα έχουμε ανάγκη αυτές τις καταστάσεις για να ξεχαστούμε και να καλύψουμε δικά μας και ένα τέλος. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν next time. Την επόμενη φορά. Μπορεί να λες την προσκόλληση πιο όμορφα για να ξεχνάς τον εαυτό σου, λες αφοσίωση. Πολλές φορές το ίδιο. Αν δεν έχει ελευθερία, τι σημαίνει αφοσίωση. Τι σημαίνει αφοσίωση. Έχει
τα μάτια σου στα μάτια.
Γιατί άλλα μάτια δεν έχει ο κόσμος, μόνο αυτά έχει. Και άλλα μάτια θα δούμε, μόνο αυτά τα μάτια. Αν κοιτάς τον Χριστό, κοιτάς όλους με την ίδια αγάπη, με την ίδια αφοσίωση. Αλλιώς είναι αποκλειστικότητα, είναι εξάρτηση και προσκόλληση. Λοιπόν. Αφοσίωση στο Χριστό θέλει, αλλά η σχέση ως αφοσίωση, ότι είναι η ζωή μου ο Χριστός και είναι Χριστό με όλους τους άλλους. Τα μέλη του Χριστού που είναι όλοι οι άλλοι Χριστίνοι, τα αδέλφια μας. Λοιπόν, επόμενη φορά, είναι η τελευταία φορά, όπως και την Κυριακή, είναι η τελευταία Κυριακή που κάνουμε για δεύτερη Θεία Λειτουργία. Τέλη Μαΐου έχουμε, άρα την επόμενη Κυριακή είναι η τελευταία Θεία Λειτουργία, η δεύτερη, και την επόμενη Δευτέρα τελευταία συνάντησή μας για το καλοκαίρι. Και μετά θα πιάσουμε όλο τον χρόνο με αυτά τα προβλήματα. Τα ψυχολογικά και την πραγματική ζωή, μπας και λίγο, κυρίως εγώ που τα λέω να αλλάξω, και αν εσείς πάρετε και κάτι, καλό είναι. Εγώ τα λέω εκφόνος για να τα ακούσω εγώ, γύρω σας μόνο. Μην νομίζετε, κάνω το δάσκαλο. Στο καλό να πάτε. Μην φύγετε, έχουμε και λειτουργία. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου, θα να το πατήσεις και έντισε τις μεχαρισάμενες σου.